Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za kimataifa na msomaji wako ni mimi, Harrison Kamau. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kwa miaka kadhaa amedai kuwa uchaguzi wa 2020 uliibwa kutoka kwake. Ukweli ni kwamba yeye ndiye aliyejaribu kuiba uchaguzi huo kulingana na waendesha mashtaka wa serikali kuu ambao waliwasilisha mashtaka Jumanne wakimwonyesha Trump kama kiongozi anayetaka kung'ang'ania madaraka licha kuelewa vyema kwamba wapiga kura walimpokonya madaraka hayo. Mashtaka yaliwasilishwa na Wizara ya Sheria yanamshutumu Trump kwa kupanga njama na washirika wake kueneza uongo kwa nia ya kubatilisha ushindi wa Rais Joe Biden. Jaribio la Trump kupitia kwenye mahakama pia liligonga mwamba. Hii ni mara ya tatu mwaka huu kwa Trump, ambaye ni mgombea wa Republican anayeongoza kwenye uchaguzi wa mwaka ujao, kufunguliwa kesi ya jinai. Hata hiyo, hii ni kesi ya kwanza inayolenga kuwajibika au kuwajibishwa kwa Trump kutokana na juhudi zake za kuendelea kushikilia madaraka mara baada ya kushinda kwenye uchaguzi, pamoja na shambulizi la wafuasi wake kwenye jengo la bunge hapo Januari 6, 2021. Trump ameendelea kukanusha shutuma dhidi yake, akidai kuwa ni njama za kumzuia kugombea urais kwenye uchaguzi wa 2024. Mahakama moja mjini Nairobi imekatiza furaha ya wafanyabiashara wa mbao baada ya kubadilisha amri ya Rais William Ruto ya kuwaruhusu kuanza tena ukataji miti kwenye misitu. Julai 2 mwaka huu, wakati akizungumza kwenye mji wa Molo katika kaunti ya Nakuru, Ruto alitoa amri ya kubatilisha sheria iliyozuia ukataji miti, wakati akikosolewa vikali kwa kuweka maslahi ya kibiashara mbele ya utunzaji wa mazingira. Kwa mujibu wa gazeti la The Standard, jaji wa mahakama ya mazingira na ardhi Oscar Angote ameirejesha sheria inayozuia ukataji miti kufuatia kesi iliyowasilishwa na shirika la mawakili nchini Kenya LSK na ya kupinga amri ya Ruto. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Jeshi la Ethiopia limepambana na wapiganaji wa kundi la wanamgambo la jimbo la Amhara kwa siku ya pili hivi leo katika kile kinachoonekana ni kuzorota kwa ugomvi kati ya washirika wawili wa zamani. Daktari mmoja amewaambia waandishi wa habari kwamba watu kadhaa wamejeruhiwa kutokana na mapambano hayo. Daktari huyo ambaye hakutaja jina lake au hakutaka jina lake litajwe, akiwa katika mji wa Debre Tabor, amesema wapiganaji wa kundi la Fano na wanajeshi wa taifa walipambana karibu na mji huo kuanzia jana Jumanne hadi hivi leo. Fano, ambalo ni kundi la wanamgambo lisilo na uongozi rasmi, lilishirikiana na jeshi la serikali kuu katika mapigano ya miaka miwili katika jimbo jirani la Tigray yaliyomalizika mwezi Novemba. Lakini uhusiano uliharibika kutokana na kile baadhi katika jimbo hilo wanaeleza ni serikali kuu kutojali tena usalama wa jimbo hilo la Amhara. Wasemaji wa jeshi la taifa la Ethiopia na utawala wa jimbo la Amhara hawajatoa taarifa yoyote kuhusu mapigano yanayoendelea. Mgomo wa kitaifa ulioitishwa na vyama vya wafanyakazi nchini Nigeria kulalamikia dhidi ya kuondolewa kwa ruzuku ya mafuta na kudai kiwango kipya cha mshahara wa chini haujafuatiliwa kwa nguvu hivi leo Jumatano. Biashara na maduka mengi yamefunguliwa, ingawa kumekuwa na idadi ndogo ya usafiri katika baadhi ya maeneo. Tangu kuchukua madaraka Mei 29, Rais Bola Tinubu amechukua hatua za kijasiri kufanya mageuzi ambayo hayajapata kushuhudiwa nchini humo kwa miongo kadhaa, kwa kuondoa ruzuku mashuhuri ya mafuta, lakini iliyokuwa inagharimu serikali karibu dola bilioni 10 kwa mwaka, na kulegeza mfumo wa kubadili fedha za kigeni. Mamia kadhaa ya watu wakibeba mabango wakifuatana na viongozi wa vyama vya upinzani na wafanyakazi wameandamana katika mji mkuu wa Abuja, katika jimbo lenye uzalishaji mkubwa wa mafuta pia la Bayelsa. Basi hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, wakati nikimkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi akiwa tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa studio 15 Washington DC.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia kufunguliwa mashtaka kwa mara nyingine kwa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, ya jana yakihusiana na juhudi zake za kutaka kubatilisha uchaguzi wa mwaka 2020 wa urais ambao alishindwa.
Haya si mashtaka ambayo ni dhaifu, ni mashtaka makubwa mazito, kwa hiyo ni lazima kuwepo na ushahidi wa kutosha.
Katika sehemu ya pili, azima ya Kenya ya kuwatuma maafisa wa usalama ili kusaidia nchini Haiti inayosumbuliwa na magenge ya wahalifu imeungwa mkono na Marekani na Umoja wa Mataifa. Kulikoni?
Basi itakuwa faida kwa nchi kuonyesha ujasusi wake na uwezo wake wa kulinda amani na kuweka amani katika nchi zingine.
Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mridhi. Naam, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump Jumanne alikabiliwa na mashtaka manne ya uhalifu kwa mara ya tatu katika kipindi cha miezi minne, na ni mashtaka ya hivi karibuni kabisa yanayohusiana na juhudi zake za kutaka kubatilisha uchaguzi wa urais wa mwaka 2020 ambao alishindwa na rais Joe Biden aliye mamlakani kwa sasa hivi. Mashtaka hayo manne yanadai kwamba Trump alipanga njama za kulaghai Marekani na pia kujaribu kuzuia bunge kurasimisha ushindi wa rais Joe Biden na kuwanyima wapiga kura haki yao ya uchaguzi wa haki. Trump ameamriwa kufika kwenye mahakama ya serikali kuu hapo kesho Alhamisi. Mashtaka hayo yanadai kwamba Trump alikula njama na watu wengine sita ambao majina yao hayakutajwa kwa kutaka kubadilisha matokeo ya uchaguzi. Waendesha mashtaka waliandika kwamba Trump alijua madai yake kwamba uchaguzi ulikuwa na wizi yalikuwa ni ya uongo, lakini aliyarudia hata hivyo katika kile alichosema ni kuleta hali ya kutoaminiana na hasira ndani ya taifa na kuondoa imani ya umma katika usimamizi wa uchaguzi. Tutakuwa na wachambuzi wawili kuangalia suala hili kwa kina. Kwanza kabisa ni Abdullahi Boru akiwa hapa jijini Washington, lakini atajiunga nasi kwa njia ya simu, na vile vile mchambuzi Professor William Kanta akiwa katika jimbo la Kentucky hapa hapa Marekani, lakini ni baadaye kidogo. Kwanza kabisa, Abdullahi Boru, naona uko kwenye laini ya simu, kwa hivyo twende moja kwa moja. Baada ya hayo ambayo umeyasikia, labda swali ni kwa nini kufunguliwa mashtaka kwa rais Donald Trump, rais wa zamani huyo, kumechukua muda mrefu licha ya kwamba ilijulikana kwamba angefunguliwa, lakini mchakato wenyewe umechukua muda. Tulisikia takriban mwaka, zaidi ya mwaka mmoja, ikisemekana huenda akafunguliwa mashtaka. Kuna watu wengine pia wamefunguliwa mashtaka kuhusiana na sakata yote hiyo, zogo lililotokea hapa Washington, lakini kwa rais wa zamani Trump wameonekana, idara ya sheria imeonekana kwenda taratibu muda huo wote. Kwa nini imeuchukua?
Kimsingi sababu ni mbili. Moja ni kwa idara ya upelelezi, idara ya mahakama na idara ya mambo inayohusika na mahakama kuhakikisha kwamba isije ikaonekane rais Donald Trump ambaye anatoka chama cha Republican na rais wa sasa ambaye anatoka chama cha Democratic, isionekane kwamba kuna kuwindwa kwa msingi ya kisiasa. Kwa hiyo walitaka kuhakikisha kwamba kisiasa isije kinadharia isionekane kwamba rais anawindwa. Pili ni kwamba huyu ni rais mstaafu, kwa hiyo hawakutaka kuionekane kwamba yeye na ni rais wa kwanza, rais wa pili sasa, ambaye hatua kama hii inachukuliwa. Kesi hiyo ni kesi ambayo ina uzito. Ushahidi ambao unaambatana na kesi hiyo ni ushahidi ambao unaweza kupelekwa mahakamani kuhakikisha kwamba yeye atapatikana ametenda uhalifu huo au hajautenda uhalifu huo. Ingine ni kwamba ni guzie tu ni kwamba haya si mashtaka ambayo ni dhaifu, ni mashtaka makubwa mazito, kwa hiyo ni lazima kuwepo na ushahidi wa kutosha.
Ni vizuri umetaja hapo pa uzito wa mashtaka yenyewe, kwa sababu kutakuwa na watu wanauliza kati ya hili la jana na yale ambayo yamemtangulia, ni lipi litakuwa na umuhimu mkubwa, hususani ikikumbukwa kwamba tunaelekea uchaguzi wa urais ambapo yeye mwenyewe anawania kutafuta tikiti ya chama chake cha Republican ili kugombea tena muhula mwingine wa urais. Labda swali hapo ni hili na hayo mengine yanafanya kwamba kuwe na uzito zaidi kuliko kama angekuwa amefunguliwa tu hayo mengine na sio hili shtaka la jana.
Hili la jana kwa kweli liko na uzito mkubwa, kwa kuwa ameshtakiwa na shtuma nne, na shtuma hizi zote, moja pekee kama mtu angeshtakiwa, mtu wa kawaida ambaye ni rais na ambaye hawani nafasi ya urais, hilo lingekuwa ni shahiri dhahiri kwamba mtu hange wania nafasi ya urais. Lakini tukumbuke vyema kwamba rais wa zamani Donald Trump si mwanasiasa wa kawaida. Yeye mashtaka haya yote ni kama petroli ya kumpea ufanisi mkubwa kisiasa, ufanisi mkubwa pamoja na watu ambao wanaunga mkono. Kuna wale ambao watadai kwamba haya yote yanatekelezwa kwa minajili ya kuhakikisha yeye asiwanie nafasi ya urais. Kwa hiyo wale ambao wanamuunga mkono watazidi kumpea uungwaji mkono mkubwa zaidi. Hili litakuwa ni jambo ambalo ni la muhimu kadri tunavyoelekea uchaguzi, kwamba kuna rais ambaye ameshtakiwa na mashtaka mazito ikiwemo mashtaka ya jinai, ambaye ni pamoja na kujaribu kupindua serikali au matokeo ya uchaguzi. Lakini bado kando na hayo yote, wale ambao wanamuunga mkono wanasema sisi bado tunaunga mkono yeye usiku au mchana.
Kuhusu rais wa zamani Donald Trump kutumia nafasi hii kujipatia pia umaarufu kwa wafuasi wake, William Kanta ana haya kusema.
Kinachotokea ni kwamba umaarufu unaonekana ni sababu ya kwamba watu wadogo wadogo wanaochanga michango kumsaidia katika kampeni zake za kisiasa. Lakini kadri tunapoendelea mbele na kadri ambapo mashtaka yanafunuliwa na kesi zinasikilizwa, nafikiri hata watu wanaomchangia nao watajiuliza mara mbili kwamba tunachanga kwa ajili ya kazi ya kisiasa, lakini matokeo yake inakwenda kwenye shughuli za kisheria za kumtetea Trump. Kwa hiyo uzito wa wale makosa ndio utasababisha kuonyesha kwamba hata ile nguvu alionayo haitaweza kushikilia vile vile kama ilivyo mpaka mwisho wakati wa uchaguzi. Kwa hiyo makosa yanapozidi kuwa mengi na aina ya makosa yanapojitokeza, na ndio hivyo hivyo na nguvu yake inategemewa kwamba itapungua kadri tunavyoendelea.
Huenda kesi hii ikawa kama umezungumza hapo jinsi wafuasi wake wanavyoeleza, lakini nimeona wachambuzi wengine wakisema pia kwa sababu ya uzito wa kesi hizi zinazomwandama, huenda ikambidi yeye aondoke kwenye kinyang'anyiro. Wewe kama mchambuzi unaona kuna uwezekano kama huo?
Inatakiwa hiyo imeshatokea kama hivyo, lakini wote tunamjua Donald Trump na yeye anategemea nguvu ya ile msingi wake alioweka wa watu wanaomsaidia. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba kadri ambavyo ile nguvu inapotea ndio ambayo itaonyesha nini kitatokea baadaye. Kwa hiyo kwa sasa hivi ni mapema mno kusema, lakini kadri ugumu, ukubwa na aina za kesi zinavyojitokeza na undani wake itasababisha hata ile nguzo yake alionayo watu wanaotegemea nao itapungua nguvu. Kwa hiyo pale sasa nafikiri hata yeye na washauri wake wataona kwamba kuna haja ya kujitoa katika kinyang'anyiro, kwa sababu kutakuwa na matumizi makubwa sana ya pesa katika kulinda upande wa kisheria kuliko kuongeza nguvu katika upande wa kisiasa. Na kishatokea hali kama hiyo, basi inakuwa nguvu ya mgombea haipo tena na atajitoa.
Rais Trump ameshikilia na hata jana ameandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kwamba yote hayo yanafanywa ni kama kuifanya silaha idara ya sheria hapa Marekani. Wanaifanya kwamba ni silaha. Kwa hiyo kwa maana hiyo anamshutumu Rais Biden kwamba yeye ndiye anayeshikilia zile nyuzi za mahakama ama idara hiyo niliyoitaja. Unadhani Rais Biden ana chochote hapa katika kesi hii au mchakato wote huu?
Kwa mtazamo wangu na kwa mtazamo wa tathmini wa siasa za hapa, sidhani. Lakini chanzo cha matatizo hapa ni kwamba mwanawe bwana Biden pia ameshtakiwa na mashtaka, japo haifikii uzito ya mashtaka bwana Trump ameshtakiwa nayo. Kwa hivyo rais wa zamani Donald Trump na washirika wake wanasema kwamba hatua ya kutoa mashtaka hayo mapya penginepo ni kujaribu kuhakikisha kwamba yeye asiwanie nafasi ya urais na mashtaka dhidi ya mwanawe yasiwe yakigonga vichwa vya habari.
Tukimalizia, inaonekana kwamba kuna utafiti wa maoni umefanywa na gazeti la New York Times na unamuonyesha kwamba huyu rais wa zamani Donald Trump amepata umaarufu zaidi tangu kesi hizi kuanza kufunguliwa. Kama anaonekana anapata umaarufu kwa sababu ya kesi hizi, ni vipi ambavyo basi wa Democrat wanaweza kufikiria kwamba zitamuathiri na labda ibidi aondoke kwenye kinyang'anyiro hiki?
Ndilo kizungumkuti, kwa kuwa Democrats na Rais Biden kama wangalitaka kumuondoa asiwanie nafasi ya urais, kumfungulia mashtaka itampa umaarufu zaidi, kwa hiyo hawangefanya hilo. Lakini jambo la msingi hapa ni kwamba iwapo, kwa mfano, iwapo Rais Donald Trump, rais wa zamani, atapata tiketi ya kuwania nafasi ya urais, na je, iwapo mashtaka yatampata kwamba ametekeleza uhalifu huo wote, hali itakuwa ni vipi?
Shukran sana Abdullahi Boru kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante sana.
Na hadi hapo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, na kuomba usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Serikali ya Marekani pamoja na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wametangaza kwamba wanaunga mkono azma ya Kenya kuwatuma maafisa wa usalama ili kusaidia katika nchi ya Haiti ambayo inakumbwa na uhalifu wa magenge. Mwishoni mwa wiki, waziri wa mambo ya kigeni wa Kenya Alfred Mutua alisema kwamba nchi hiyo ya Afrika Mashariki iko tayari kutoa maafisa polisi takriban 1,000 kwenda Haiti kuungana na wengine katika harakati za kulinda hali ya usalama katika taifa hilo. Sehemu hii ya pili ya Kwa Undani, tuungane sasa na wenzetu wa Mombasa, Salma Mohamed na Josephat Kioko, watujuze zaidi. Karibu Kioko.
Asante sana. Kufikia sasa, serikali ya Kenya imetangaza kwamba inatuma ujumbe maalum kwenda huko nchini Haiti ili kukagua mazingira iwapo vikosi vya polisi vitakavyotumwa kushika amani katika nchi hiyo vitakuwa katika hali ya usalama. Ujumbe huo pia utahusisha maafisa wa polisi takriban wiki mbili kabla Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kutarajiwa kutoa mwelekeo kamili kuhusu mataifa yaliyokubali kusaidia nchi ya Haiti kutokana na magenge yanayohangaisha nchi hiyo. Kenya imekuwa nchi ya kwanza baada ya kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja kwamba Umoja wa Mataifa ulikuwa umeuliza nchi kujitolea kuongoza msafara wa maafisa salama kusaidia nchi hiyo ya Caribbean.
Kenya ilitangaza siku ya Jumamosi kuwa iko tayari kupeleka maafisa 1,000 wa polisi kusaidia kutoa mafunzo na kuwasaidia wenzao wa Haiti katika kupambana na magenge ya uhalifu ambayo yamedhibiti sehemu kubwa ya mji mkuu wa Port-au-Prince. Kenya inaonekana kuwa kinara wa demokrasia Afrika Mashariki, imeshiriki katika operesheni za kulinda amani katika eneo lake na Afrika kwa ujumla, ikiwa ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Somalia. Magengi nchini Haiti yamedhibiti takriban 80% ya mji mkuu Port-au-Prince katika kutekeleza uhalifu wa kikatili, ikiwa ni pamoja na utekaji nyara kwa ajili ya fidia, utekaji nyara wa magari, ubakaji na wizi wa kutumia silaha ambayo ni mambo ya kawaida yanayoshuhudiwa nchini humo. huku serikali hiyo dhaifu na vikosi vyake vya usalama vikilemewa, nchi hiyo imeshuhudia kuzidisha migogoro ya kibinadamu, kisiasa na kiusalama.
Nchi hiyo ya ukanda wa Caribbean haijakuwa na uchaguzi wowote wa maana wa demokrasia miaka 7 iliyopita, ikiwa serikali ya mamlakani inasumbuliwa na magenge ya uhalifu. Mapema mwaka huu wamevamia hata vituo vya polisi na kuviteketeza, na wengine wakimbilia usalama katika mataifa mengine. Wanawake na watoto wameripotiwa kuteseka sana, huku magazeti mbalimbali na mitandao ya kijamii ikiandika kwamba Haiti inaungua.
Waziri Mkuu Ariel Henry na Guterres wa Umoja wa Mataifa kwa karibu mwaka mmoja umetaka uingiliaji kati wa kimataifa, ingawa hakuna nchi iliyokuwa imejitokeza. Ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa ulikuwa ukifanya kazi nchini Haiti kuanzia mwaka 2004 hadi 2017. Wiki hii Marekani iliamuru wafanyikazi wasio wa lazima wa ubalozi na familia zao kuondoka Haiti haraka iwezekanavyo. Siku ya Alhamis, mhudumu wa afya raia kutoka Marekani na mtoto wake mchanga walitekwa nyara nchini Haiti. Hii ni kulingana na kikundi cha misaada ya kidini ambacho anafanya kazi. Marekani siku ya Jumatatu ilisema itaunga mkono jeshi la polisi la kimataifa linaloongozwa na Kenya kutumwa Haiti, ikiwa ni pamoja na kuongoza harakati za baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuidhinisha ujumbe huo. Na kwa mengi zaidi basi kuhusiana na masuala haya kidiplomasia, tunaungana na mhadhiri wa chuo kikuu cha USIU hapa nchini Kenya, Profesa Macharia Munene.
Na tumeanza kwa kumuuliza, je, Kenya ina uwezo wa kudhibiti au kuongoza vikosi vya kimataifa kulinda usalama?
Kwa uamuzi ati kama ina uwezo fulani. Sasa unajua kama ni kutumwa, inatumwa na Umoja wa Mataifa au nchi nyingine, hii gharama si ya Kenya, itakuwa ni ya wale ambao wamewatuma hiyo kazi. Maana Haiti ni nchi ambayo imekuwa na shida nyingi za kiusalama, za kiuchumi, za kila aina yote. Swali ambalo pengine lingekuja shuka ni kuwa ati kama Kenya ina huo uwezo na ingali na tabu zake katika nchi, lakini fikiria unaweza uza Kenya ifanye hivyo ni kuipea sifa, lakini inaweza. Na labda vile polisi walijiamini na kujitiamini katika ile mizozo mdogo mdogo ilikuwa hapa Kenya hii majuzi, labda ilionyesha kweli wanaweza kukumbana na hayo mambo ambayo iko katika nchi ndogo ya nchi Haiti. Ni nafasi ya kujionyesha inaweza.
Mipangilio inapangwa na serikali ya Kenya yenyewe ama ni Umoja wa Mataifa? Nani anastahili kwanza hilo jukumu?
Sasa unajua vile si watu wengi, ni nani alianzisha? Kama Kenya ndio ilianzisha basi kuna swali, lakini kama iliulizwa hiyo ni mambo mengine. Na hata kama ndio ilianzisha kukubaliwa, hiyo basi ni kuonyesha imani katika uwezo wa Kenya. Kwa hivyo hili ni jambo la Umoja wa Mataifa na nafikiri ndio itadhaminia hiyo shughuli. Watu 1,000 kwenda kuweka usalama katika Haiti si kazi ndogo, ni kazi kubwa. Na hiyo gharama yenyewe Kenya haiwezi peke yake, maana hiyo ni jukumu la Umoja wa Mataifa.
Lakini je, katika mtizamo wa Kenya kujitolea kutoa majeshi yake kusaidia nchi nyingine, inaweka Kenya katika mizani gani katika upande wa usalama wake wenyewe?
Kwanza ni kuonyesha ati kuna usalama ndani ya nchi. Tuseme serikali yenyewe imejiamini kwamba imeweza kuweka usalama katika nchi yake, ili iweze kutoa watu wake kwenda nchi zingine kufanya hiyo kazi. Kama inajihisi naweza, basi naweza kufanya hivyo. Sidhani ati kupeleka majeshi, nafikiri kama ni majeshi yanaenda, majeshi ya Kenya yamezoea kwenda kuweka usalama mahali pengine. Hii haitakuwa mara ya kwanza, na kuna askari wengi sana huenda nje zingine katika bara Afrika na kwenda Haiti, wanaenda na wanaonyesha ujasusi mzuri kuwa amekomaa katika kazi yao. Kwa hivyo ni sifa nzuri, ni jambo nzuri kwa wanajeshi wetu na watu ambao washafanya hii kazi, maana si mara ya kwanza Wakenya washafanya hii kazi ya kuweka usalama mahali pengine.
Vita vya Somalia imetuletea sisi shida katika usalama wetu, ndio maana nikakuuliza, je, vipi sisi? Maana kila wakati tunajitolea, juzi tumeenda Kongo, tumetaka kwenda Sudan, tumeona vitisho vimetolewa hapo wakisema jaribuni. Labda hii inaweza kuwa kwamba inatuweka katika hali ambayo sio ya usalama kwetu sisi.
Kuna tofauti kidogo hapa hivi. Kuna saa zingine labda wale watu ambao mnaenda kwao kuwasaidia hawaoni hivyo, wanaona vile inaenda kwa njia nyingine, basi hapo kuna kuwa na shida. Lakini mahali Kenya, Wakenya wameenda na wanaonekana wameenda kusaidia, matokeo huwa mazuri kabisa. Na kwa hivyo mtindo ni huo, basi itakuwa faida kwa nchi kuonyesha ujasusi wake na uwezo wake wa kulinda amani na kuweka amani katika nchi zingine, hasa nchi za huko Marekani. Ni jambo zuri. Sidhani kutakuwa na jambo ambalo watu wa Haiti watasema tu watakuja kuvamia Kenya ati kwa sababu wameenda kuwasaidia hivyo. Na hapa hii vile umelinganisha na Sudan, hii ni tofauti kabisa. Ni kwa waziri mmoja wa Kenya aliongea maneno ambayo hayafai, na kwanza hiyo si idara yake, aliongea tu kwingine na Sudan wakasikia vibaya. Ndio sasa wanasema jaribuni muone sasa inakuwa imebadilika, maana Umoja wa Mataifa unahusika. Ni jambo ambalo limejadiliwa vizuri kwa njia ambayo inafaa.
Je, uhusiano baina ya nchi na nyingine unaojengwa kwa misingi ya vita, misingi ya mgogoro, tofauti na misingi ya michezo ama uchumi, huu uhusiano unadumu?
Kenya na Haiti, tuseme Kenya na Haiti, uhusiano wao ni sentimental na labda uni. Maana Haiti ndio nchi ya kwanza uko pande za Marekani kujipatia uhuru wake kwa kupigana kwa ilikuwa miaka ya zamani sana, kutoka wakati huo imefifia kabisa na kwenye ile hali ambayo haijiwezi. Kwa hivyo ni tofauti na nchi zingine, mambo mengine vile yanavyoenda. Kwa hivyo kusaidia Haiti, ikiwa hawana shida na hiyo, basi ni vizuri kwa Kenya. Lakini kama zimeulizwa na tukikataja zile kusaidia, basi hapo itaonekana sisi wadhaifu, na tuna ujuzi, maana tushaifanya hiyo kazi nchi zingine endeleni.
Na Umoja wa Mataifa wenyewe ulikuwa umejiondoa kwa sababu ya kuzuka kipindupindu Haiti. Hii ya Kenya kutokea jambo dogo, kwa mfano wanajeshi walipi mishahara, itakuwa vipi kwa nchi yetu?
Mishahara tunafikia watalipwa mishahara, ikiwa serikali ya Ruto inasema itagharamia hiyo kazi, basi kutakuwa na shida kidogo. Bana hata hapa ndani tumeshindwa na kulipa mishahara ya watu ambao tunafanya kazi nao. Kwanza tegemea ni kuwa mishahara ya hao wanajeshi na walinda amani watakuwa ya kutoka njimaa na mali pengine. Hiyo ndiyo tarajia. Na ikiwa ni hivyo, basi kuna manufaa ambayo itakuwa kwa mishahara pekee na mambo vingine. Ikiwa ni Kenya itagharamia hiyo kazi, basi itakuwa shida.
Je, imeonyesha kwamba Kenya imefikia kiwango cha kimataifa kutoa msaada wa kijeshi kwa pia nchi ambazo haziko ndani ya Afrika peke yake?
Ukiangalia sana mtindo wa Rais Ruto, ungependa sana kutambulika duniani kama kiongozi shupavu, na angependa Kenya kuonekana kama ni nchi kubwa ambayo ina uwezo wa kutoa misaada. Yanaenda Komoro akasema amepeana nini scholarship na mali pengine, na kila mara anaongea anasema nchi za Afrika na hizi zingine nchi ambazo ndogo ziungane zikubaliane mambo fulani, au sana kama msemaji wa nchi ndogo. Angependa sana hivi na kuonekana anaenda kusaidia nchi nyingine ndogo kama ambazo ndogo kule kwa Kenya ambazo kuna shida. Angependa sana, ni picha ninge sifa yenyewe ambayo inamsukuma hivyo na kwenda hivi. Na ikiwa imekubalikana huko Haiti, basi yeye anaonekana ameinuka kiwango kingine. Na tukisema hivyo, si kusema ati hakuna shida Kenya. Shida Kenya kuna mashida makubwa sana mengi, lakini ile kuonekana ati inaweza kujitolea hata ikiwa na shida, si vibaya sana ikiwa itaweza.
Huyo alikuwa ni mchanganuzi wa masuala ya kidiplomasia na mahadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Kimataifa cha USIU Nairobi, Profesa Munene Masharia. Tuwarudishe kwa wenzetu Washington.
Asante sana Salma Mohamed, shukrani pia kwa mwenzako hapo Josephat Kioko kwa kutuletea hayo kuhusu maafisa wanaopangwa kutumwa nchini Haiti kutoka Jamhuri ya Kenya. Na hapo ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi chote hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha kwa leo, msimamizi amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Muridhi, na kutakia usiku njema popote pale ulipo.